tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kami selalu mengharapkan saran, masukan, dan bahkan kritikan dari Anda. Berikan saran Anda ke Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943-03135 atau 03994-9228. Nah, koresponden kami di Indonesia, Bapak Nur Hadi Sucahyo, berhasil mewawancarai Bapak Supriyadi Widodo Ediono dari Institut untuk Reformasi Keadilan Kriminal atau Institute for Criminal Justice Reform tentang penjara di Indonesia yang rupanya telah melebihi kapasitas. Nah, mengapa demikian situasinya? Mengapa kerja sosial atau denda belum masuk dalam aturan hukum di Indonesia misalnya? Nah, untuk mengetahui semuanya itu, marilah kita pantau wawancara berikut ini.
Pak Supriyadi, ya. Seberapa penuh, seberapa krodit itu sebenarnya penjara atau lembaga pemasyarakatan di Indonesia itu?
Ya, memang kalau lihat dari catatan dari teman-teman Dirjen Lapas dan data SDP itu memang masih cukup tinggi di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa ya. Dan angkanya juga cukup signifikan, tapi saya tidak di depan layar untuk menyebutkan angkanya.
Faktor itu kan pasti proses lama ya, berproses begitu. Apakah memang ada semacam ketidaksiapan pemerintah untuk mempersiapkan itu, mempersiapkan lapas untuk narapidana itu?
Sepertinya bukan ketidaksiapan pemerintah, tapi memang soal overcrowding ini memang akumulasi pemerintahan sekarang. Karena pemerintah hanya berfokus kepada bagaimana mengeluarkan orang dalam lapas lewat upaya-upaya reformasi di prison ya, misalnya memaksimalkan PB, remisi, dan lain sebagainya. Tetapi pemerintah lupa ada situasi di mana bukan bagaimana cara mengeluarkan orang-orang di dalam lapas sehingga tidak dipadat, tapi bagaimana menahan laju agar orang-orang yang melakukan tindak pidana tidak melulu masuk ke dalam institusi penjara. Nah, yang dalam konteks ini yang pemerintah kita yang kita lihat tidak konsisten, karena banyak faktor yang mendukung terjadinya kepadatan atau overcrowding ini yang tidak direspon oleh pemerintah secara sungguh-sungguh. Jadi misalnya begini, kita tahu bahwa hampir semua pelanggaran pidana kita itu umumnya paling disukai adalah mekanisme hukumnya adalah penjara. Tidak ada mekanisme alternatif penjara yang saat ini tersedia yang cukup baik. Misalnya tidak ada hukuman kerja sosial, tidak begitu memadainya hukuman denda. Hukuman denda masih kumulasi dengan hukuman penjara. Jadi hukuman-hukuman yang harusnya itu bisa mengeluarkan orang dari penjara itu tidak memadai saat ini, sehingga perspektif dari penegakan hukum kita adalah ya semua tidak pidana baik ringan, menengah, berat itu semua masuk penjara. Ini yang mengakibatkan juga penjara kita ini sudah tidak mampu menampung lagi beban orang-orang yang akan masuk. Ini situasinya seperti ini sebenarnya.
Apakah kemudian kita membutuhkan sebuah kitab undang-undang pidana baru kalau misalnya KUHP hanya memberikan penjara sebagai hukumannya?
Ya, betul. Jadi bagaimana mengurangi arus masuk para tindak pidana ke dalam penjara? Kurang ke dalam penjara. Misalnya begini, sekarang untuk anak sudah berlaku diversi. Jadi anak tidak perlu masuk sistem peradilan pidana. Jadi anak pelaku tindak pidana itu tidak harus masuk penjara, tahanan. Kedua, kita juga lagi mendorong agar tindak pidana ringan, tidak ringan yang tidak kekerasan, non-violence itu, yang limit kerugiannya di bawah 2,5 juta itu tidak harus ditahan, itu tidak harus masuk penjara, itu pakai pidana denda dan lain sebagainya. Nah, ada satu lagi yang narapidana cukup besar mengisi ruang lapas kita, yaitu pidana penyalahguna narkotika atau pengguna narkotika, korban penyalahguna narkotika. Mereka itu hampir 30% angkanya memenuhi lapas kita, dan pendekatan kita atas penyalahguna narkotika ini adalah lagi-lagi penjara. Padahal kita tahu penjara yang overcrowding agak sulit untuk memastikan rehabilitasi pengguna narkotika dalam penjara. Nah, ini yang harus dikoreksi, bahwa jenis-jenis pidana seperti pidana anak, pidana ringan, penyalahguna narkotika itu tidak harus melulu masuk penjara gitu loh. Itu penjara kita nggak mengalami overcrowding. Nah, dalam konteks ini memang dibutuhkan perubahan pemidanaan dalam rancangan KUHP kita sekarang. Nah, prosesnya sekarang RKUHP kan sedang dibahas di Komisi 3 DPR, dan memang dalam sebagian pasal-pasal tentang penghinaan, terutama di buku 1, itu memang sudah menunjukkan pola perubahan alternatif penjara. Jadi penjara adalah ultimum remedium, bahasa sederhananya seperti itu, dan ada berbagai prasyarat sehingga orang hanya bisa dimasukkan ke penjara. Tapi RKUHP buku 1 agak beda dengan buku 2 tentang tindak pidana. Menurut ACJR, di buku 2 itu lagi-lagi mayoritas pidana penjara di atas setahun itu sangat mendominasi ancaman pidana di buku 2. Sehingga kita mengingatkan pemerintah, kalau buku 2-nya semua mayoritas masih menggunakan pendekatan penjara, maka masalah overcrowding, kepadatan juga tidak akan bisa terselesaikan dengan pola seperti ini.
Pak Supriyadi, buku 1, buku 2 itu maksudnya seperti apa?
Buku 1 tentang ketentuan umum, ya. Bagaimana cara pidananya, kemudian tentang jenis-jenis pidana seperti apa, bagaimana cara menjalani pidananya. Itu buku 1, tentang ketentuan umum pidana. Buku 2 tentang jenis-jenis pidananya. Misalnya, barang siapa membunuh diancam pidana 5 tahun, barang siapa begini diancam. Jadi buku 2 itu dulu tentang jenis-jenis pidana dan pidana yang diancamkan. Jadi kalau Mas lihat itu ada di buku 1 yang sudah mulai agak baik, ada alternatif penjara, tapi di buku 2-nya masih dominan tentang pidana penjaranya masih cukup tinggi.
Pak, tadi kan disinggung soal apabila kerugian yang timbul tidak lebih dari 1,5 ya?
2,5 juta.
Kalau ya, pada tindak tidak pidana yang tidak menimbulkan kerugian material, pengaturannya bagaimana sebaiknya?
Tidak mengalami kerugian material, misalnya
pembunuhan
yang berbasis non-violent, ya. Misalnya kan pengeroyokan, penganiayaan itu kan violent, itu agak susah. Tetapi kalau kegiatan ringan itu misalnya mencuri kecil-kecilan, ya, jamret kecilan, copet, yang nilainya itu kecil gitu, atau perusakan barang yang nilainya juga kecil, itu kan tidak perlu harus ketahanan ke penjara, itu kan cukup denda. Misalnya kasus yang dulu kita rame soal Pak Mina yang mengambil kayu bakar atau ngambil coklat, masuk tahanan, di penjara pula, diancam tinggi, kasus-kasus seperti ini, Mas. Kasus kecil, ya. Ini yang banyak mendominasi penjara kita. Ini harusnya tidak melulu harus masuk penjara. Ada mediasi penal, ada pembayaran denda, harusnya ada juga kerja sosial, dan didoronglah alternatif penjara.
Kalau yang violence atau yang kekerasan masih jauh
ya, dari proses itu. Bisa. Misalnya pembunuhan, saat penganiayaan berat, yang violence itu memang susah untuk di luar mekanisme penjara. Tetapi kan ada harus dibentuk satu sistem pengawasan kalau mereka sudah berubah, sudah mengalami baik dan sebagainya, sehingga mereka tidak terlalu lama dalam penjara. Tapi yang jadi PR kita adalah tidak pidana ringan dulu.
Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi saya khawatir masyarakat sendiri mungkin belum siap dengan perubahan semacam itu. Artinya, jangan-jangan masyarakat masih menuntut semua di penjara.
Ya, itu yang menjadi masalah kultural kita, masalah budaya, bahwa tindakan pemanjaraan adalah tindakan yang paling tegas. Tindakan pemanjaraan pada narapidana merupakan tindakan yang paling penting untuk mengubah perilaku orang. Ini memang harus, paradigma ini harus kita ubah. Bahwa hanya untuk kejahatan-kejahatan yang berat, yang luar biasa, maka mekanisme penjara tidak bisa dielakkan. Tetapi kalau anak yang mencuri HP, anak yang berantem di jalanan kemudian masuk penjara, kemudian penyalahgunaan narkotika, orang tua yang mencuri benda di toko, saya pikir tidak harus masuk penjara. Ini yang mau rubah mindset berpikir ini memang tugas terberat kita, karena memang ini klaim yang dibangun juga oleh aparat penegak hukum, karena orang mereka menuntut agar tersangka di penjara, ditahan lama gitu, karena kan itu menjadi penjaraan buat narapidana. Padahal itu tidak begitu baik dalam sistem yang lebih luas. Kita melihat kepadatan penjara tidak memberikan situasi yang justru memberatkan bagi orang yang masuk penjara.
Nah, itulah tadi wawancara koresponden kami, Bapak Nur Hadi Sucahyo dengan Bapak Supriyadi Widodo Ediono tentang kepadatan penjara di Indonesia.